Өфө вакыты 19 сәгать. Хәйерле кеш, яңалыктар сыгарылышы менән студияда Вадим Лаврентьев. Башкортстанда авыл мәктәпләре тарихы дигән интерактив музей барлыкка килә. Республика стратегик тикшеренүләр институты яңа проект өстендә эшләй. Интерактив картала бөтә авыл мәктәпләре музейын күрергә була. Проектның эшсе төркем агзаһы Гөлнаразин Нурова һөйләй.
Проект авыл мәктәпләре музейларының бердәм комплексын булдыруга юнәлтелгән. Интерактив картала республикалагы дөйем мәгариф тарихын һәм һәр мәктәптең айрым тарихын, үсеш юлларын баһаларга була. Башкортстандагы авыл мәктәптәре музее төрле юнәлештә эшләй. Тарих, туган якты өйрәнү, этнографик, әдәбият музейлары булдырылган. Интерактив картала музей экспонаттары, тарихи документтар, фотолар һәм башка кызыклы мәгълүмәт һәм артефактлар урын ала. Яңа мәгълүмәт танып белеү контенты үз ара тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгы ла була ала. Проект авыл мәктәпләрендә киләсәк буын өчен тере тарихты һаклап калуны максат итеп куя.
Авыл мәктәпләре тарихы интерактив музее проекты Башкортстан башлыгы грантына тормышка ашырыла.